Priecājos jūs šajā dienā visus arī sveikt, kas ir jauka diena, un talka notiek saulēnā un mierīgā laikā, un tagad atkal uzpūš vējš, un nevar pamanīt, ka talka ir bijusi, bet vārds tie, kas zina. Un paldies visiem tiem, kas piedalījās un atsaucās un rūpējās par to, lai mūsu baznīca būtu tīra, skaista, gaiša un jauka, un arī viņas apkārtne. Šodien mēs redzam Jēzu tādā interesantā vietā. Satiekam kādu cilvēku, citiem nepamanīt, bet Jēzum svarīgi. Un neviens no mums nezin tā īsti, cik bija to cilvēku, ko Jēzus satika savā ceļā un kam viņš tik ļoti nozīmīgi palīdzēja. Šie cilvēki ir nākuši un gājuši, aizmirst, mēs pat nezinām viņu vārdus. Mēs zinām tikai, ka tur bija kāds, par ko nekas tālāk nav teikts, un nezinām no kurienes un uz kurienu viņš ir nācis. Tā arī ļaužu atmiņa ir izdzēsus viņu vārdus, un neviens neatcerās. Bet šeit ir viens cilvēks, jocīgā kārtā, ko visos laikos pēkšņi atcerās. Ne tikai viņu, un ne tikai viņu vārdu, bet pat viņa tēva vārdu. Un tas ir šis cilvēks. Vienu vārdu, kuru mēs zinām arī mūsdienās. Bartimejs, Timeja dēls. Ko ļoti dzīvi Marks attēlo un aprakst šo viņa tikšanos. Uzsvērdams ļoti daudz, pirmā brīdī nepamanamas lietas. Varētu gadīties, ka tad, kad Marks raksta savu evaņģeliju 30 gadus pēc Jēzus nāves, ka viņš varbūt personīgi ir ticies. Un šo notikumu arī Bartimejs pats viņam ir stāstījis. Varbūt tādēļ viņš ir uzrakstījis un pieskāries viņu vārdam. Mēs to nezinām. Taču viņš, šis Bartimejs Timeja dēls, bija viens no tiem nožēlojumiem daudziem neskaitāmajiem cilvēkiem, kas Jēzus laikā šādā veidā sēdēja uz ceļa. Mēs lasam Jerika. Tad, kad Jēzus bija atceļā no Jerikas, uz kurien viņš dodās, to mēs zinām, uz Jeruzalemi. Savā nāvē dodas. Dodas ciest no augstiem rakstu mācītājiem un priesteriem. Jerika, kas ir zemākā pilsēta, laikam zem jūras līmeņa. Bet ne tas ir svarīgi. Tas, ka šis cilvēks neviena nepazīts, neviena nesaprasts, pazaudējis visu, kas viņam ir, ka viņam atliek tikai aklam, bez palīdzības, bez jebkāda radinieka atbalsta un sociālās apdrošināšanas un visu to organizāciju, ko mēs šodien varam saprast, kas vēl būtu tiesīgi un spiest rīkoties, lai palīdzētu šim cilvēkam, bet tāds izmests. No visam atraidīts, ka tu sēdi ar savu ubaga paceltu rociņu ubagom, neredzēdams pat un nesaprastams, ko tev iemet kāds, vai tā būtu sakaltusi maizes garoza, vai tas būtu kas, tu pat neredzi to, akls. Pilnīgi bezpalīdzīgs, nabaks, nevajadzīgs, nedarīgs, aizmirsts cilvēks, kas noteikti katru dienu piedzīvoja to, ka viņam garām iet simt, jo šis ceļš diezgan staigāts bija. Un katru dienu tev paiet simt cilvēkus, ko katrs atmet, vai ko katrs tajā gaitā, kņadā, tajā savā sarunās, savā nevaļībā, runādam savā starpā, te vēl viens sēž no neskaitāmiem, ko nu kurš atmet aklam, ubagam, bija labi, ja ne, vajadzēja paciesties, gaidīt, vajadzēja lūgt bez mitas, paļaujoties uz katru, kas tev iet garām, lai kāds tas būtu, un bieži vien viņš bija pieradis pie visa, pieradis pie netīrām skrandām, netīra apmetņa, kā mēs vēlāk to dzirdam Markur nosaucam, kas sēdza viņu miesu. Viņš bija pieredzis pie visa tā, ko ļaudis viņam atmet, kā garām gājēji. Viņš bija pievredzis pie šīs nevaļas, ka nevienam nebija ziņas, ne vajadzības par viņu. Viņš bija pieredzis varbūt arī par tām rupjībām, kas atskanēja no visu cietsirdīgo mutēm un vienaldzības, rūpēm tikai par sevi. Tāds viņš tur bija, pamests nevienam nevajadzīgs. Tādu mēs viņu iepazīstam un tādu mēs viņu arī no Marka dzirdam atainot. Un tomēr bija kaut kāda viena lieta, pie kā viņš negribēja pierast un nevarēja visu savu mūžu. Un to mēs vēlāk spilgti redzam Marka attēlot. Un tā bija šī tumsa. Šī tumsa, kurā viņam vajadzēja dzīvot. Tas, ka viņš bija nespējā redzēt gaismu. Un šīs ilgas pēc gaismas arī viņam palīdzēja dzīvot. Un deva divas tādas īpašības, ko mēs šodien sev varam teikt, ka tās mums trūkst. Bieži modernajam cilvēkam ir sevišķi pietrūkst. Pirmkārt, tā bija mācība, ko viņš mācījās pacietīgi gaidīt, un otrs neatlaidīgi lūgt. Pie tam tajā paļāvībā. Es to neiedeva, nu, kā saka, es uzreiz pametu plint krūmos un eju meklēt to, ko var dabūt, ja? Bet gaidīt tur, kur tu esi, ar to koncentrēšanos, ar to sagaidīšanu. Līdz beidzot arī Bartimejs sagaida savu laimīgo stundu. Šī pacietība bija viņa garīgā spēka un stipruma avots. Pacietība. Un mēģināsim šodien saprast, kas tas ir, kas mums trūkst šodien. Šī pacietība. Mēs paši pie sevi savā ikdienā varam pieķert sevi ļoti bieži, cik mums grūti ir paciesties. Cik ātri mēs varam uzsprākt, cik ātri beidzās mūsu pacietība. Cik mēs no mīļiem, jaukiem, labiem cilvēkiem varam pārvērsties briesmoņos un pateikt to, ko neviens mūs nekad nav dzirdējis, sakam. Cik bieži mums šodien pietrūkst. Mēs sevi nedisciplinējam un netrenējam pie kaut kādas pacietības. Vēl šīs dienas pasaules saka, ņem un vāri, tev viss pasauli pie kājām ir. Cilvēks daudz var, un kāpēc tev būtu jāciešās? Paciesties tad, kad īpaši tad, ja tev jādzīvo ir absolūtā tumsā. Būt atkarīgam tikai no tā, ko tu dzirdi, sajūti. Un maz jau bija tas, ka viņš varēja pieskarties. Ko viņš varēja kā šodien? Mēs, mūsu neredzīgo brāļu un māsu starpā, varam viens otru aptaustīt un, kā saka, veidot to savu pasauli apkārt sevi. Pārtikt tikai no tā, kas tev atlec. Ja mums tā būtu jādzīvo, mīļie redzīgie brāļi un māsas, es domāju, ka mūsu visgaišākā diena pārvērstos nožēlojumā tumsā. Es domāju, ka mēs zaudētu visu to prieku, kas mums ir, ko mēs ikdienā nenovērtējam, kas ir Dieva lielākā žēlastība mums dota, ka mēs varam redzēt, ka mēs varam brīvi kustēties šajā pasaulē, staigāt, redzēt un acu skatienā satikt otru cilvēku. Cik daudz mums tas nozīmē, bet ja tas tev tur vienā dienā būtu liekts, un tad mēs vēl kurnam un esam nepateicīgi Dievam par to. Bartimejam nebija šī žēlastība tādā mērā dot. Bartimejs tur sēdēja tenī ceļā nomests, nevienam nevajadzīgs un aizmirsts. Un tik vienkāršos vārdos, tik sirsnīgā tēlojumā Marks apraksta šo ainu, šo brīnišķīgo dienu un stundu, ko Bartimejs piedzīvoja. Bartimejam ir viena cerība, tas ir Jēzus. Kā mēs dzirdam, viņš ir dzirdējis nostāsts pa Jēzus. Ļaudis tur šūmējas apkārt un jau redz. Mēs stādamies priekšā Jēzus, nekas jau nebija mainījies. Viņš tāpat iet ar saviem mācekļiem ne jau viens. Tāpat viņam seko bez tiem 12 arī tie daudzi, varbūt tūkstoši, kas vēl turpina vēl, nesaprastam uz kurienu viņš iet un kāpēc viņš iet, bet viņa ceļa gājums Jeruzalē. Bija dzirdējis, ka tas ir gaidītais Mesija, bija dzirdējis, ka viņš daudz sev ir dziedinājis, darījis brīnumu darbus, arī aklos dziedinājis. Un tad viņam pavērās šī cerības apstiprinājums. Tas ir tas, kas man vajadzīgs. Tas ir tas, pēc kā es gaidu. Un viņš izmanto pirmo izdevību, kas viņam ir dot. Lai vērstu šo uzmanību uz sevi. Un kā viņš to dara? Viņš kliedz. Viņš kliedz uz Jēzu. Jēzu, tu Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Es šaubos, vai viņš tik klusa to teica un kliedz, kā es to šobrīd mēģinu rečitēt tos viņu vārdus. Noteikti šajā, tas bija tāds kā pūles vai kā kāda garām ejoša, daudz skaļākā, daudz izmisīgākā, daudz emocionāli aptverošākā balsī viņš izteica šos vārdus, ka mēs redzam cilvēks, kas bija viņam apkārt, to apsauc. Un tad vēl citi, vēl viņš turpina, un es domāju, ka ir pieminēts tikai divas reizes, kurās viņš kliedz. Tas bija Marks, ar to gribējis parādīt, ka vairāk, jo noteikti neskaitām, neapklusinām viņš turpināja kliegt un apliecināt savu vajadzību pēc Jēzu. Jēzu, tu Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Ļaudis, saka, ciet klusu, ciet klusu. Mēs varētu teikt, līdz ar tiem citiem ļaudīm, varbūt apklusināt un teikt, ciet klusu, tu taču redzi, tas iet Mesija, viņam tik lielas un svarīgas lietas jādara. Pasaule uz viņu gaidu, viņam ir jāmirst par pasauli. Pasaule savos grēkos iet bojā, viņš nāk, lai atpirktu viņu no tās grēkiem un bojā ejas. Jēzus grib atrisināt grēku jautājumu. Viņš ir uzņemties visas pasaules grēks, lai būtu miers ar Dievu. Tās taču ir tik globāls lietas, tu negribi, tu nevari tur iejaukties. Tiet klus un sēd ar savu mazo vajadzību, ar savu visas pasaules globālās lietas. Un tā ir tava personīgā, tur mazā slimība, mazais, kā saka, trūkums tavā dzīvē. Apklust. Varbūt mēs arī daudz kādreiz esam nejūtīgi pret mazā cilvēka ikdienišķām lietām. Mazā cilvēka vajadzībām un domājam, ka Jēzus ir tiem visiem citiem. Ka Jēzus taču neapstāsies un neuzlūkos un neuzklausīs kaut kādus tur mazos saucieniņus. Iepretim visas pasaules bāda problēmām, visas pasaules slimību un citu lietu globālām lielām lietām. Daudz to apsauc. Un arī cik liela šī gumstīšanās bija, lai cik liela kņada. Un noteikti, ka katrs tur pateica savu vārdu, un tas troksnis bija diezgan liels. Interesanti, ka Jēzus dzird šo vienu saucienu. Interesanti ir tas, ka Jēzus, un šie vārdi man personīgi ļoti spēcīgi uzrunā, Jēzus apstājās. Visā savā tālajā mērķu, lielo mērķu pilnajā ceļā un dzīvē, kāda nu misija Jēzum bija šajā pasaulē, glābt šo pasauli, glābt tik vienu, kas viņu piesauc garā un patiesībā, viņš apstājās. Vēl vairāk, viņš apstājās un liek iet mācekļus un atvest viņu, ļaudis atvest viņu pie viņa. Ko mēs darītu, ja Jēzus iet un pie mums apstātos? Varbūt mēs dažreiz gribam, gaidam uz to, ka kādreiz viņš apstāsies pie mūsu mājas durvīm. Varbūt kādreiz mēs gaidam, ka viņš apstāsies un paklauvēs pie mūsu mājas durvīm un mēs viņu ielaidīsim savā mājā. Varbūt mēs gaidam, ka viņš apstāsies un atradīs laiku visā savā lielo lietu un pasaules problēmu risināšanā. Arī uzklausīt manu lielo nopūtu, manu vajadzību, manu problēmu. Lai viņš apstājās. Un, protams, ja jūs apstājās, attaiciniet viņu. Un tie sauc aklotam sacīdam, turies drošu prātu, celies. Viņš tevi aicina. Un tas savu mantī nomet savu skrandu, savu mētelīti. Un uzreiz steidzās pie Jēzus. Nonāk. Un tad mēs zinām to tālāko. Viņš saņem. Mācoties pazīt Bartimēju, iepazīstot viņu, mēs noteikti katrs pats kaut ko mācamies priekš sevis. Mēs atrodam paši sevi katrs šādā stāstā. Raugoties uz šo Bartimēju, mēs arī, protams, prātā paturam šo svarīgāko jautājumu, ko Jēzus šajā tikšanās brīdī uzdot Bartimējam. Ko tu gribi, lai es tev daru? Jēzus ir atradis laiku. Apstājies un runā tikai ar tevi. Ar katru vienu no mums un uzdod šo svarīgāko jautājumu. Ko tu gribi, lai es tev daru? Pirmā brīdī mums tas šķiet tāds virspusējs. Neko neizsakošs jautājums. No otras puses tas liek mums, ja mums Jēzus, to vienu brīdi, ko viņš mums veld, to vienu vai piecas minūtes, ko viņš ir apstājies un runā ar tevi, tas iziet cauri visam tavām smadzenēm, visai tavai dzīvei, visai vēsturei un nākotnē, un visam pagātnē un nākotnē, kas liek mums saprast, kas ir tā viena lieta, ko es tiešām gribu no Jēzus. Ja Jēzus tev apstātos un tagad paprasītu, vai tu zini, ko tu gribi? Vai tu zini, kas tavā dzīvē ir tas pats svarīgākais? Es nerunāju, ko talgas brīdī mēs visi zinājām, trīs vēlēšanām un zelta dzīvtiņu. Bet kas ir tas svarīgākais tavā dzīvē, ko tu prasītu? Vai tu ikdienā vispār dzīvo ar šo domu, ka tad, kad tu satiksi Jēzus un viņš tev uzdos to jautājumu, saka vienu lietu, ko tu gribi, to es tev darīšu. Vai tu maz zini, kas ir tas svarīgākais, ko tu gribētu no viņa saņemt? Vai tu zini, kas ir tā problēma, kas atrisinās visu tavu dzīvi, pārmainīs, kas dos tev to, kas tev vedīs mūžīgi vai tuvāk, Dievu valstībā? Vai tu zini, mums prasīs to, kas tev ir pats nepieciešamākais, pie tavas miesas, gara un dvēseles. Vai tu gribēsi izniekot savu dzīvi? Es jau vakardien pieminēju talciniekiem to piemēru par to mūsu vienu brāli, kurš bija atnācis un kurš runājās un tad īstajā brīdī visu laiku gaudās un tādu, un ja tikai varētu savus problēmas atrisināt, kā tik tā dzīve nebūtu, cik jauk un saulēna un skaist. Un tad viens draudzes brālis viņam paprastīja. Tu zini, kas tev vajadzīgs, lai visi tavus problēmas atrisinātos? Viņš saka, 100 lati pietiks. Viņš aizgāja noņēma no bankomāta 100 lati un iedeva. Un visi tavus problēmas atrisinās. Bet vai tas bija tas, kas tev bija visvairāk vajadzīgs? Vai tas bija tas, kas tavā dzīvē ir tas pats svarīgākais, lai tu spētu dzīvot šo pilnusinīgo dzīvi? Un mēs arī šodien, kad mēs domājam, kas šīs dienas cilvēkam visvairāk ir vajadzīgs, šim modernajam cilvēkam, un mēs jau, protams, saprotam, ka visvairāk tagad cilvēcei vajag skaidri definētu mērķi un mērtiecīgas rīcības, tas, kas mums vairāk pietrūkst, ka mēs vairāk runājam, kā sakam, sēžam par tiem neuzstaltiem tiltiem, vai šo definēto mērķi, šo skaidro vīziju, šīs skaidrās izpratnes, kas es esmu šis cilvēks Dievu priekšā, Kādu Dievs man grib redzēt šajā pasaulē? Kādu viņš man grib vadīt, uz kurienu man viņš grib vest? Ko viņš grib, lai es sasniedzu? Kāds, lai es kļūšu šajā pasaulē? Kādam man ir jābūt Dieva acīs? Mēs esam tikai mazi ikdienišķi cilvēki, bet es domāju, ka šīs dienas modernajam cilvēkam es vairāk trūkst redzēt patiesību, to pieņemt, to izprast. Šīs dienas cilvēks redz Jēzu kā svešķermeni savā pasaulē. Tā daudz ir teikuši. No kā mēs ietekmējamies? Mēs ietekmējamies no avīžu rakstiem, no kaut kādām publikācijām, kur runā cilvēki, kuriem nav, kas nav speciālisti savā arodā, kas nav pat lasījuši Bībeli, redzējuši, nav satikuši. Mēs ietekmējamies no visādiem uzskatiem, viedokļiem un vēl vis kaut kā pārējā, kas mūs nedod, bet pat atņem ticību vai sakrauj mūsu uzticēšanos un paļaušanos. Mēs redzam ar savām redzīgajām acīm visu to, ko nevajag, un nemeklējam īsto avotu. Jēzu svētajā Dievu vārdā. Cik mēs pavadam ar savām redzīgajām acīm lasot rakstu? Kad mēs lasam kaut ko procentuāli izrēķinām, cik mēs Dievu vārdu lasam un pārējo, kas mums ir jālas darbā, pienākumā atpūtā pie kafijas tas sēžot, kur mēs meklējam Dievu? Ko mēs gribam redzēt? Un Dievs mums ir devis acis lasīšanai, lai mēs iepazītu ko? Lai mēs atrastu ko? Atmetīsim tās muļķības un meklēsim tur, kur viņš ir. Dzirdēsim to, ko viņš grib mums atklāt katram. Mēs mūsu laikmetu lepojamies ar zinātnes un kultūras progresu, attīstību un vēl. Un kur tā zinātne un kultūra ir devusi mums laimi, būt laimīgiem? Pie kā tā mūs novedus? Tehnikas attīstība ir attīstījusi mums tik tālu, un mēs esam pazaudējuši ceļu viens pie otru un vēl vairāk pie Dievu. Mēs tiekam maldināti ar kaut ko. Nē, esam pacēlušies pāri ikdienai, pāri grēka, ļaunā varai. Nekas nav mainījies. Tas nesniedz mums pestīšanu. Dvēselēs mēs esam vēl nonīkušāki, aklāki, vēl vairāk nospiesti. Vēl dziļākā purvā un mežā mēs esam iegājuši. Un nevaram aizbēgt. Lai tik ātri satiksmes līdzekļi nespējam aizbēgt no sevis, no savām problēmām, no tām daudzām un dažādām problēmām, kas mūs nodarbina un žņauč šajā it sevišķi pēdējā laikmetā. Bartimejs, varbūt visā savā nabadzībā un pamestībā un atstātībā bija laimīgāks nekā mēs. Viņš skaidri zināja, ko viņš gribēja, un viņš skaidri zināja, un to mēs vēlāk redzam pie viņa, kāpēc, kā viņa dzīve izmainās. Viņš ieraudzīja, saņēma un sekoja Jēzu. Līdz pat krustnāvei, varbūt arī tālāk. Ko tu gribi? Lai es tev daru. Un viens, kas viņu atšķīra no mums šajā pasaulē, ka viņš ticēja, ka viņš varēja saukt, pat neredzot, Jēzu, tu Dāvidu dēls, apžēlojies par mani. Kad tik tu mani sadzirdētu un apstātos, kad tik es tev varētu pieiet un tuvotos, vai šodien mums tas ir tik svarīgi? Vai mēs Jēzum pieejam garām ejot. Un viņam vajadzēs priecāties par to, ka mēs kādreiz viņu pasaucam, ka mēs kādreiz viņu uzlūpojam, ka mēs kādreiz viņa dēļ kaut ko izdaram, viņš tā kā mums būtu jau pakalpojumu parādā. No tikai dziļas sirds sagraustības un dziļa izmisuma, saprotot to savam, pazudušā stāvokli. Mēs varam dzirdēt Jēzus soļus, kur daudzreiz viņus nedzirdam, ka viņš iet garā. Mēs nesaucam uz viņu, lai viņš apstātos. Tāpēc, ka mēs nemaz to nevēlamies vai nespējam, vai mums ir kauns, no tā mēs dažreiz arī kaunamies, vai domājam, aizbildināties ar kādu necienību, nu, kas es tik necienīgs, ka tu manā namā nāks, ka tu man tur uzmanību pievērsīs. Novēršam lietas uz kaut kādām globālākām problēmām. Bieži vien mēs neesam tie, kas gribētu visā kņādā sadzirdēt viņa soļus un viņa balsi. Bet viņš runā. Viņam ir laiks priekš katra. Un nav tāda, ne mūsu, ne kādā citā draudzē, pie kura viņš negribētu piestāties, apstāties, atlicināt to svarīgo laiku, lai uzdot to vienu, vienīgu jautājumu, ko mēs varbūt meklēsim un atbildēsim visu dzīvi. Ko tu gribi, lai es tev daru? Ko tu gribi, lai es tev daru? Un ja kādreiz viņš mums to pajautā, un ja mēs tā lūkšanā, pacietīgā, pastāvīgā, neatlaidīgā būsim savā dzīvē, ka mēs tiešām sēdēsim un gaidīsim to brīdi, kad viņš nāk garām. Un ja mēs, tad mēs arī varēsim varbūt atbildēt uz to jautājumu, kas mums būs mūsu meditācijās ikdienā bez mitas lūkšanā noskaidrot kā tas svarīgākais jautājums, kas arī spēs, tad mēs spēsim viņam pateikt. Dari, ka es kļūtu redzīgs. Dari, ka es kļūtu redzīgs. Un ne tikai tādā stāvoklī, kad es varētu tur ieraudzīt to, kas vestu man no Jēzus prom. Ka es saņemtu kaut kādu redzi, kas man vēl vairāk kārdinātu, vēl aizvest pasaules neceļos kā pazudušo dēlu. Ka man augtu ambīcijas un vēl kaut kas, ka tagad redzes visu laiku nevarēju, bet tagad es ar pilnu asteni izbaudīšu grēku ceļus un visu pārējo. Nē, bet to redzi, kas mums pat redzīgiem trūk šajā brīdī. Redzēt. Izprast. Un ja mēs tā būsim, beidzot iegūši to redzi, redzēt šo patiesības gaismu, tad šajā gaismā staigājot mēs arī atradīsim ceļu, kas ved no naida uz mīlestību, no grēku uz skaidrību, no zaimošanas uz lūkšanu, no nāves uz dzīvību, no laika uz mūžību. Un laikam tam ir Jēzum laiks. To pie mums panākt, to iedot, to dāvināt, lai mēs arī šajā gaismā pastāvot, nometam ar tādu prieku un enerģiju, kā Bartimejs tajā brīdī, kad viņš dzird, celies. Viņš tevi aicina, ka tu nomet savu grēku mētelīti un vari bez bailēm, bez saistībām, bez važām celties un iet, viņš tevi aicina. Un tālāk atpestīts un atkraisīts, brīvs šajā vārdu pilnīgajā izpratnē. Brīvs, beidzot, tu vari piederēt Dievam. Un viņš ņem pa ceļu sekoja. Un mēs zinām, ka viņš gāja uz krustu nāvi, ciešanām un augšām celšanu. Sekoja, lai iegūtu arī turpmāko. Lai sekot arī turpmāk viņam, lai kas notik, lai ko tev būtu jādzīvo, lai ko tev Dievs šajā dzīvē būtu sagatavojis, to pieņemt ar pateicības un mīlestības pilnu sirdi. Par to, ka viņš ir dziedinājis tavas aklās acis, ka viņš tevi neredzīgu ir darījis redzīgu. Redzēsim savā dzīvē ar citām acīm. Ieraudzīsim tās, kas visu laiku likās nebūtiskākās lietas, cik viņas ir būtiskas. Paskatīsimies, bet tam ir jāatrod laiks, jāvelta laiks, jāizcert laiks. Tad darīsim to un būsim redzīgi, neredzīgi. Āmen.